Þórður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti, þetta er alveg furðuleg umræða. Þannig var að ég beindi máli mínu til háttvirts þingmanns sem er formaður fjárlaganefndar. Og ástæða þess að ég gerði það var mjög skýr. Ég vildi fá að vita hver afstaða hans væri til þess að í vinnu sem hann stýrði hér í þinginu, innmitt sem formaður fjárlaganefndar, í hinu risastóra æsæðmáli sem skiptir svo miklu máli fyrir þing og þjóð, ég vildi fá að vita hver afstaða hans væri til ummæla og orða hæstvirts fjármálaráðherra. Og ef það er talið óeðlilegt að þingmenn beini spurningu til formaðs fjárlaganefndar um afstöðu og orð hæstvirts fjármálaráðherra í jafn mikilvægum máli eins og þessu, í jafn mikilvægum grundvallaratriði eins og því, hvort að Alþingi Íslendinga hafi haft öll gögn sem að lágu fyrir þetta mikla mál, ef að menn komast að þeirri niðurstöðu að það sé þinglega rangt og það sé vera misnota einhvern lið, þá það alveg furðulegt, en ég verð að segja eins og mér þykir nú framkvæmdarvaldið vera að færa sig öglítið upp á bekkinn hér í þinginu.
Þá ræðir fundarstjórn forseta, hæstvirtur heilbrigðisráðherra.